Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε και πάλι μαζί σε ακόμη μια εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου», η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, αυτή τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Μαρτίου του 2023. Όπως πάντα, φιλοξενούμε ανθρώπους Έλληνες ομογενείς από το Λουξεμβούργο και ο στόχος της δράσης μας είναι η αμφίδρομη σχέση. Η αμφίδρομη σχέση με όλους τους Έλληνες του κόσμου, εδώ τους Έλληνες του Λουξεμβούργου, ώστε να αναδείξουμε την εξέλιξή τους, θέματα που τους απασχολούν, αλλά και να διευρύνουμε την επαφή τους με την πατρίδα. Να θυμίσω ότι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω email στο thevoiceofgreece@gmail.com και από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο με ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και από τη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook. Η ακρόαση γίνεται μέσω ίντερνετ από το www.erteco.gr, όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας και ψηφιακά από το κανάλι ήχου της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλα Παναγιωτόπουλο, τον εκτελώντα χρέη Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και ταυτόχρονα τον επικεφαλής του νομικού τμήματος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και μαζί την κόρη του Χριστίνα Παναγιωτοπούλου, η οποία το προηγούμενο έτος ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ξεκινήσω με εσάς. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ, κύριε Τσιπετζή, που για την τόσο ευγενική πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα το πρωί. Είναι για μένα τιμή πραγματικά. Και υπάρχει και λίγο συγκίνηση, θα σας τα πω σε μια στιγμή.
Η χαρά και η τιμή είναι δική μας. Θα ξεκινήσω από μια ανασκόπηση. Έχω μπροστά μου το βιογραφικό σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είστε Έλληνας που έχει μεγαλώσει στη Γερμανία. Εκεί έχετε πάει σχολείο. Στη συνέχεια σπουδάσατε στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Περάσατε από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Και μετά εργαστήκατε ως δικηγόρος στο Παρίσι, πριν βρεθείτε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό σε μια σχετικά μικρή ηλικία. Έχετε σπουδάσει σε όλα αυτά τα μέρη, έχετε εργαστεί σε περισσότερες από μία χώρες. Ένας πραγματικός Έλληνας του κόσμου, δηλαδή, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ακολουθώντας μια κατά το δυνατόν χρονολογική σειρά. Εσείς μεγαλώσατε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια εκεί, τι θυμάστε πιο έντονα?
Ευχαριστώ για την ερώτηση, και ακριβώς αυτός είναι ένας από τους λόγους της συγκίνησης για την οποία σας έλεγα προηγουμένως. Η αλήθεια είναι πως οι γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί στη Γερμανία, στο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει σε διάφορα σχολεία διαφορών τύπων, το οποίο οργανώνει το ελληνικό κράτος για τα παιδιά των ομογενών στη Γερμανία. Ήμασταν στην Στουτγάρδη πρώτα, τα πρώτα χρόνια μεγάλωσα στη Στουτγάρδη, θα έλεγα εκεί άρχισα το δημοτικό, και μετά γυμνάσιο, λύκειο, ήμασταν στη Βόνη, οι γονείς εκπαιδευτικοί σε διάφορα σχολεία. Και γιατί αυτό μας συνδέει και με την εκπομπή μας σήμερα, είναι πως μεγαλώντας στη Γερμανία στην δεκαετία του 80 και του 90, η επαφή και με την Ελλάδα γινόταν ραδιοφωνικά. Ο πατέρας μου άκουγε κάθε βράδυ την εκπομπή του Μονάχου, την οποία ίσως κάποιοι από τους ακροατές σας θα θυμούνται, σίγουρα την θυμάμαι εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, και νομίζω κάποια στιγμή είχε κάνει και ανάλογη συνέντευξη στην Φωνή της Ελλάδος πριν από σίγουρα δεκαετίες πλέον.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε στο αρχείο αυτή τη συνέντευξη, νομίζω.
Ωραία, ωραία. Θα χαρώ και εγώ αν μπορείτε να τη βρείτε και ψηφιοποιημένη, να μου τη στείλετε, θα χαρεί και εκείνος σίγουρα. Οπότε μεγάλωσα στη Γερμανία πραγματικά, όπως σας έλεγα, τελειώνοντας το σχολείο, το οποίο βέβαια ήταν σε γαλλόφωνο σχολείο, τελείωσε στη Γερμανία, στην Βόνη. Γαλλόφωνο γιατί οι γονείς είχαν μια προσφυλή σχέση όσον αφορά στην γαλλική παιδεία. Στη Γαλλία έκαναν τα διδακτορικά τους, σπουδάσανε. Οπότε τελειώσαμε το γαλλικό σχολείο στη Γερμανία. Είχα πάει και σε γερμανικά σχολεία πριν. Τελειώνοντας το γαλλικό σχολείο στη Γερμανία, η πιο άμεση έτσι, διέξοδο σπουδών ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα νομικής, γιατί πάντα με ενδιαφέραν οι νομικοί, οι διεθνείς σχέσεις. Ένα πρόγραμμα σπουδών γαλλογερμανικό, στο οποίο συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο της Κολονίας με το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Αρχίζουν τα παιδιά 2 χρόνια στην Κολονία και τελειώνουν και συνεχίζουν το πτυχίο τους της νομικής στην Γαλλία. Το οποίο για μένα συνέδε δύο κόσμους, τον κόσμο της Γερμανίας, όπου μεγάλωσα, μιλάω τα γερμανικά, και τον κόσμο τον γαλλόφωνο, καθώς τελείωσα και το γαλλικό σχολείο στην Βόνη. Βέβαια, να προσθέσω πως καλά τα γερμανικά, καλά τα γαλλικά, αλλά η οικογένεια μου είχε ιδιαίτερη επαφή και με τα ελληνικά. Οι γονείς ήταν φιλόλογοι, το προείπα, και βέβαια αυτό συνεπάγεται πως δεν άφησαν τα παιδιά να μην μάθουν και τα ελληνικά και υποφεληθήκαμε και εμείς όλα τα παιδιά του συστήματος τάξεων μητρικής γλώσσας, τα οποία υπήρχαν και στην Στουτγάρδη και στη Βόνη και σε όλη τη Γερμανία, βέβαια και σε όλη την Ευρώπη, θα το δούμε αυτό. Έτσι και τα ελληνικά τα έμαθα. Βέβαια δεν είναι μια γλώσσα την οποία χρησιμοποιώ στην δουλειά μου, την καθημερινότητά μου, αλλά παρόλα αυτά το σύστημα αυτό της εκπαίδευσης ελληνόφωνης είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πολύτιμο και προσπαθούμε και εδώ στο Λουξεμβούργο να το διατηρήσουμε.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, με προλάβατε, νομίζω ότι αναφερθήκατε σε δύο ερωτήσεις που είχα υπόψη μου για να σας θέσω σε αυτό το σημείο. Η πρώτη ήταν, οι γονείς, όπως αναφέρατε κι εσείς, και οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν σχέση με την εκπαίδευση. Με ποιον τρόπο επηρέασε αυτό την καθημερινότητα, αν την επηρέασε, και εάν υπήρχε επαφή με την ελληνική εκπαίδευση, εφόσον υπήρχε τόσο στενή σχέση. Νομίζω αναφερθήκατε. Θέλετε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό?
Οπωσδήποτε. Το πως οι γονείς είναι εκπαιδευτικοί, και η αλήθεια είναι πως η εκπαίδευση, ανεξάρτητα από ποιο αντικείμενο, στο ποιο αντικείμενο αναφέρεται, είναι σημαντική και ήταν σημαντική για εκείνους, ήταν και έγινε, έτσι είναι και σημαντική για εμένα. Τι εννοώ με αυτό? Μια προσήλωση στην μάθηση, στο να έχει κανείς γνώσεις από πολλά αντικείμενα, μαθηματικά, γεωγραφία, ιστορία. Οι γονείς είχαν μια προσήλωση λοιπόν στις γνώσεις, και έτσι μεγαλώνοντας τα ενδιαφέροντά μας ήταν πολλαπλά, και στα μαθήματα τα θετικά και στα μαθήματα τα πιο φιλολογικά, ιστορία, γεωγραφία. Η έννοια της γνώσεως, η έννοια της μάθησης, το να διαβάζει κανείς πολλά βιβλία σε διαφορετικές γλώσσες, ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και ίσως είναι ένα στοιχείο το οποίο ήταν παρόν σε όλη την σταδιοδρομία, και σαν φοιτητής αλλά και προηγούμενος σαν μαθητής.
Και η επαφή με την ελληνική εκπαίδευση.
Ναι. Όσον αφορά στην ελληνική εκπαίδευση, πάντα παρακολουθούσαμε εγώ και τα αδέρφια μου τα μαθήματα της μητρικής γλώσσας, τα οποία γινόταν μία ή δύο φορές την εβδομάδα και στη Στουτγάρδη και στη Βόνη, πολύ οργανωμένα. Πηγαίναμε στο γαλλικό ή στο γερμανικό ανάλογα σχολείο και το απόγευμα πηγαίναμε μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα στο ελληνικό σχολείο. Αυτό στην αρχή μας φαινόταν λίγο ένα βάρος, γιατί είχαμε μαθήματα, είχαμε απαιτήσεις, ήμασταν κουρασμένοι, παρόλα αυτά πρέπει να πηγαίνουμε στο ελληνικό σχολείο. Σιγά σιγά όμως με τα χρόνια αυτό το βάρος εξελίχθηκε σε χαρά για την καλή μάθηση μιας επιπλέον γλώσσας, αλλά κυρίως θα έλεγα χαρά για την σύνδεση με τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδος μέσω των σχολικών εορτών που οργανώνανε αυτά τα σχολεία, και μάλιστα μια χρονιά είχα και το πατέρα μου τον ίδιο καθηγητή. Μέσω αυτών των σχολικών εορτών μαθαίναμε για την Ελληνική Επανάσταση, την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου. Αυτά τα ποίηματα που ίσως λίγο μηχανικά λένε οι μαθητές σε αυτές τις σχολικές εορτές, εν τέλει μετά από χρόνια τα σκέφτεται κανείς και αποκτούν το νόημά τους, το νόημα της μάθησης το οποίο περιέχουν. Οπότε σίγουρα μια επαφή στενή, όσο στενή μπορεί να την έχει κάποιος που μεγαλώνει στο εξωτερικό και πηγαίνει σε ξένα σχολεία, ξενόφωνα σχολεία.
Και η αλήθεια είναι ότι θα επανέλθω και σε αυτό το ζήτημα λίγο αργότερα στη συζήτησή μας. Να συνεχίσω μετά το σχολείο, με τις σπουδές σας. Μετά σπουδές στη νομική. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό τον κλάδο? Έπαιξε κάτι ιδιαίτερο ρόλο εκεί?
Ενδιαφέρουσα ερώτηση, θα έλεγα, κύριε Τσιπετζή, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, γιατί δεν ήταν δεδομένο όταν τελείωσα το σχολείο, πρώτα πρώτα τελείωσα την, θα λέγαμε, την θετική δέσμη στο γαλλικό σχολείο. Οπότε έκανα πολύ φυσική, πολλά μαθηματικά, βιολογία. Ήμουν πολύ καλός σε αυτά τα μαθήματα και ίσως κάπως λιγότερο καλός στα πιο φιλολογικά μαθήματα. Παρ' όλα αυτά είχα δηλαδή το ενδιαφέρον να συνεχίσω σε αυτά τα μαθήματα, να γίνω μηχανικός, σχολή μηχανικών στη Γαλλία. Παράλληλα όμως με ενδιαφέρε και ένα άλλο αντικείμενο, το οποίο ήταν οι διεθνείς σχέσεις, η ιστορία και η γεωγραφία. Και για να ξέρετε, η έννοια της γεωγραφίας στο γαλλικό σχολείο διδάσκεται πιο πολύ σαν έννοια της πολιτικής οικονομίας και της πιο πολύ πολιτικής ιστορίας επίσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος και κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία έχουν πιο μεγάλη σχέση με και τις διεθνείς σχέσεις και πώς οργανώνεται ο κόσμος από αυτήν την άποψη.
Στην πραγματικότητα είναι συνυφασμένη το μάθημα της γεωγραφίας μαζί με την ιστορία ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή έχει τη μορφή της ανθρωπογεωγραφίας κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις. Είναι αυτό που λέτε δηλαδή.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτή είναι ο όρος στον οποίο ψάχνα. Οπότε αυτό ήταν ένα μάθημα το οποίο με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Και μέσω αυτού του μαθήματος επίσης και η έννοια των σχέσεων, των διεθνών σχέσεων, της διπλωματίας ίσως. Και για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία με ενδιαφέραν ίσως όσο και τα θετικά, σίγουρα η νομική είναι ένας καλός δρόμος, είναι μια καλή σταδιοδρομία. Οπότε αμφιταλαντευόμουν μεταξύ αυτών των δύο και είχα καλές προτάσεις για να αρχίσω τις σπουδές μου ή στην σταδιοδρομία του μηχανικού ή στη νομική. Εν τέλει, όταν τελείωσε το καλοκαίρι αυτό μετά το απολυτήριο ηλικίου, έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Πήρα την απόφαση να αρχίσω τη νομική στην Κολονία, στη Γερμανία. Εγώ ζούσα στη Βόνη, η Κολονία αλήθεια ήταν πως δεν είναι μακριά, 20-25 λεπτά με το τρένο, οπότε ίσως και από την άποψη της ευκολίας παρά να μετακομίσω στην Γαλλία, ήταν και η πιο άμεση λύση. Άρχισα νομικά λοιπόν και άφησα τα θετικά, με τα οποία ξαναασχολήθηκα όταν η κόρη μου πλέον βρέθηκε στο σχολείο και μαζί της έτσι ξαναέπιασα τα βιβλία της φυσικής, της βιολογίας, αντικείμενα τα οποία και τώρα μου αρέσουν, αλλά βέβαια δεν τα εξάσκησα πέρα από το σχολικό επίπεδο.
Η αλήθεια είναι ότι όχι απλώς σπουδάσατε στη νομική, ασχοληθήκατε και με το παραπάνω. Δηλαδή μετά την απόφαση που πήρατε, βλέπω ότι βρεθήκατε στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στα φοιτητικά σας χρόνια, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και όπως είπατε και εσείς, ξεκινήσατε από τη Γερμανία. Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας σε αυτά τα ιδρύματα, πώς είναι όμοια και πώς είναι ταυτόχρονα διαφορετικά αυτά τα τρία?
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έλεγα πως το Πανεπιστήμιο στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν ομοιότητες. Τα μαθήματα γίνονται στο αμφιθέατρο, μεγάλα αμφιθέατρα με πάρα πολλούς φοιτητές. Ίσως στη Γαλλία δεν είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, βρίσκονται στο αμφιθέατρο χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι προσπαθούν κάπως να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Να σας πω βέβαια πως οι υποδομές δεν είναι συγκρίσιμες. Στη Γερμανία οι υποδομές κάπως στέκουν. Στη Γαλλία ήταν, θα έλεγα, σχετικά δύσκολες συνθήκες. Χιλιάδες φοιτητές, το αμφιθέατρο πρέπει να κανείς να δώσει, θα έλεγα, μια καθημερινή μάχη για να βρει θέση για να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπει κανείς, συναντάει κανείς τους διάφορους κλάδους της νομικής, το αστικό δίκαιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία μπορεί κανείς να συγκρίνει, το ποινικό δίκαιο, τα βλέπει κανείς όλα. Είχαμε την τύχη σε αυτό το πρόγραμμα να έχουμε μια συμπυκνωμένη έτσι, εκπαίδευση και στο γερμανικό και στο γαλλικό δίκαιο, το οποίο βέβαια με βοήθησε και μετά στη συνέχεια. Τώρα, πώς βρέθηκα στην Αμερική και στο Κολούμπια. Στη Γαλλία, καθώς σπούδαζα, συνάντησα αυτή που θα έμελε να γίνει η σύζυγός μου, η οποία ήταν σε ένα ανάλογο πρόγραμμα, γάλλο-αμερικάνικο, και στην Γαλλία, στην Σορβόνη, όλα αυτά τα διεθνή προγράμματα της νομικής συναντιόνται. Οπότε εκείνη είχε αρχίσει τις σπουδές νομικής στην Αμερική, συνέχισε στη Γαλλία, εγώ είχα αρχίσει στη Γερμανία, συνέχισε στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήμασταν όλοι αυτοί οι διεθνείς φοιτητές στους ίδιους πάγκους του Πανεπιστημίου, του Αμφιθεάτρου, στις ίδιες βιβλιοθήκες και έτσι συνάντησα τη σύζυγό μου, η οποία με έπεισε και νομίζω καλά έκανε να συνεχίσω να επιχειρήσω να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Κολούμπια, το οποίο είχε προγράμματα μάστερς μεταπτυχιακά στην νομική που δέχονται φοιτητές από όλο τον κόσμο. Εκείνη θα επέστρεφε για την δουλειά της στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί μετά τις σπουδές της και εγώ την ακολούθησα μετά από ένα έτος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Εκεί πέρα συνάντησα στη νομική έναν άλλο κόσμο. Πρώτα-πρώτα γιατί η διδασκαλία της νομικής είναι πολύ διαφορετική. Δεν μαθαίνει κανείς το αντικείμενο, μάλλον στο αμφιθέατρο ο καθηγητής δεν διδάσκει το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η τάξη. Ο καθηγητής οργανώνει την συζήτηση του αμφιθεάτρου σαν συζήτηση με ερωταπαντήσεις και προσπαθεί με μια μέθοδο την οποία οι Αμερικανοί την ονομάζουν την σοκρατική μέθοδο, να εκμεέψουν την απάντηση από το ακροατήριό τους.
Ξέρετε, και με συγχωρείτε που θα σας διακόψω εδώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η ακαδημαϊκή προσέγγιση, την οποία κατά κάποιο τρόπο θα περίμενε κανείς να τη βρει περισσότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα αμερικανικά πανεπιστήμια υπάρχει αυτή η φημολογία ότι είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, από αυτό που μας λέτε βλέπουμε ότι αυτή η ακαδημαϊκή προσέγγιση που θα περίμενε κανείς να βρει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο της Γαλλίας ή στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, είναι δυνατόν να υπάρχει φυσικά, κατά κύριο λόγο, και στα αμερικανικά πανεπιστήμια, με την έννοια ότι μπορεί να συνυπάρχει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και άρα να βρίσκονται, να ακολουθούνται όλες οι μέθοδοι με το σωστό τρόπο, ανάλογα την περίσταση.
Πραγματικά ενδιαφέρουσα διαφορά. Θα έλεγα πως αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε παπαγαλισμός, ο οποίος υπάρχει σίγουρα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει κατά κάποιον τρόπο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Γαλλία, στην Γερμανία, κατά κάποιον τρόπο, όχι εξ ολοκλήρου θα σας πω. Στην Αμερική οι καθηγητές προεξοφλούν πως ο φοιτητής θα μάθει την ύλη με άλλον τρόπο και δεν καταναλώνουν τον χρόνο της διδασκαλίας στην αίθουσα, στην τάξη, για να μάθει ο φοιτητής την ύλη. Το προεξοφλούν. Σου δίνουν ύλη 100-150 σελίδων για κάθε μάθημα, την οποία πρέπει να έχεις διαβάσει, για να μπορείς να συμμετέχεις ενεργά στην συζήτηση στο πανεπιστήμιο, στο αμφιθέατρο, η οποία συζήτηση θα είναι στα πιο εξειδικευμένα θέματα της νομικής επιστήμης. Τώρα, βέβαια, ήμουν λίγο αυστηρός με το σύστημα της Γερμανίας και της Γαλλίας, γιατί και εκεί πέρα δεν φτάνει απλά να αποστηθίζεις το περιεχόμενο του μαθήματος. Πρέπει να ξέρεις να το παρουσιάζεις με έναν δομημένο τρόπο, με έναν τρόπο δόμησης ο οποίος ειδικά στην γαλλική εκπαίδευση είναι πολύ αυστηρός. Πρέπει να υπάρχει μια εισαγωγή η οποία σιγά σιγά να φέρνει τον αναγνώστη στο βάθος του ζητήματος. Αυτή η εισαγωγή θα αναδείξει πως το ζήτημα αναλύεται σε δύο ή σε τρία μέρη, τα οποία τα δύο ή τα τρία μέρη αποτελούνται από υποενότητες. Όλα αυτά σε έναν πολύ αυστηρά κωδικοποιημένο τρόπο, ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Στην αρχή μας φαίνεται βαρύς, αλλά μπορώ να σας πω πως όταν είναι πλέον κάποιος στην εργασία και είναι στη δικηγορική εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο και πρέπει κανείς να γράψει μια μελέτη για οποιοδήποτε ζήτημα, έχοντας μάθει αυτήν την δόμηση της σκέψης, τα καταφέρνει πολύ καλύτερα.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και κυρίως οι διαφορετικές προσεγγίσεις από τις διαφορετικές χώρες και τα επίπεδα σπουδών. Και μετά από όλες αυτές τις εμπειρίες, μετά από τα πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αμερικής, αποφασίζετε να επιστρέψετε στην Ευρώπη και αποφασίζετε να επιστρέψετε στη Γαλλία και να εργαστείτε εκεί. Οι εντυπώσεις σας, πώς πήρατε αυτή την απόφαση?
Σωστά. Η αλήθεια είναι πως βρέθηκα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, κατά την 11η Σεπτεμβρίου, η οποία άλλαξε όχι μόνο τον κόσμο, την Αμερική ιδιαίτερα, την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία, γιατί συνέπεσε με μια μεγάλη, κάποιους μήνες αργότερα, οικονομική έτσι, δυσκολία σε όλο τον κόσμο, το οποίο σήμαινε επίσης πως οι προσδοκίες εργασίας στην Αμερική για φοιτητές από την Ευρώπη, από άλλα μέρη του κόσμου, σίγουρα συρρυκνώθηκαν. Είχα όμως ήμουν στην καλή κατάσταση να έχω δημιουργήσει κάποιες επαφές με εταιρείες δικηγορικές της Ευρώπης, αγγλικές εταιρείες, γιατί να ξέρετε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα όπου οι εταιρείες, οι διεθνείς δικηγορικές εταιρείες έρχονται μέσα στα πανεπιστήμια της Αμερικής και οργανώνονται ημερίδες όπου παρουσιάζονται οι φοιτητές και οι ξένοι φοιτητές και έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν αυτούς που θα πάρουν και τις αποφάσεις πρόσληψης εν τέλει. Και έτσι το Κολούμπια είχε οργανώσει δύο τέτοιες ημερίδες όπου παρουσιάστηκα σε διάφορες δικηγορικές εταιρείες και μία από αυτές, μία γνωστή εταιρεία, η Linklaters, με προσέλαβε για να αρχίσω σαν δικηγόρος στη Γαλλία, στο Παρίσι.
Και οι εντυπώσεις σας από την ιδιωτική αυτή εταιρεία, τη δικηγορική εταιρεία, σε σχέση με το ακαδημαϊκό περιβάλλον που είχατε βρεθεί προηγουμένως, ενώ φαντάζομαι, επειδή ακούμε πολλά για το πώς λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ μεγάλη διαφορά.
Τεράστια διαφορά, γιατί όσα μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο, όπως και να έχει, παραμένουν θεωρητικά. Σιγά σιγά τα πανεπιστήμια προσπαθούν να προσεγγίζουν πιο πολύ την πράξη της νομικής, την καθημερινότητα των νομικών επαγγελμάτων. Αλλά τότε τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα, αλλά τότε πριν από 20 περίπου χρόνια υπήρχε μεγάλη διαφορά. Στις δικηγορικές εταιρείες αυτές, όταν αρχίζει κανείς, διαφορά λοιπόν με το ακαδημαϊκό κομμάτι είναι τεράστια. Πρώτα-πρώτα δεν ζητάνε τόσο πολύ ανάλυση θεωρητική. Πρόκειται περί συμβάσεων, οι οποίες πρέπει να γραφτούν, ή αναλύσεις διάφορων ζητημάτων πολύ συγκεκριμένων, πάντα με σκοπό την νομική συμβουλή προς τους πελάτες και όχι πια σε θεωρητικό επίπεδο. Επίσης, μια μεγάλη άλλη διαφορά είναι ο φόρτος εργασίας. Σε μία μέρα περιμένουν από τους νεαρούς δικηγόρους να έχουν δει ίσως 10 διαφορετικούς φακέλους, να έχουν δώσει τις συμβουλές τους. Υπάρχει και μια ιεραρχία, ο νεαρός δικηγόρος δίνει την απάντηση στον πιο ανώτερό του, ο οποίος την τζεκάρει με τον διευθυντή, τον επικεφαλή. Ναι. Οπότε υπάρχει μια ιεραρχία, μαθαίνει κανείς την έννοια της ιεραρχίας. Ένα άλλο που μαθαίνει κανείς στις εταιρείες αυτές είναι η έννοια της σχέσης με τον πελάτη. Αυτή η σχέση, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε τόσο πολύ σαν φοιτητές, αλλά πλέον σαν εργαζόμενοι δικηγόροι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η έννοια του πελάτη για να δώσει κανείς την σωστή συμβουλή, αλλά επίσης για να δώσει κανείς ένα προϊόν της εργασίας, μια ανάλυση, ένα κείμενο, μια σύμβαση, η οποία θα είναι άψογη από κάθε άποψη. Δεν θα υπάρχουν ορθογραφικά λάθη. Δεν θα υπάρχουν τελείες οι οποίες δεν είναι στην θέση τους. Θα είναι όλα ευθυγραμμισμένα. Δηλαδή το προϊόν πρέπει να είναι άψογο από την άποψη του τι περιέχει και από την άποψη το πώς παρουσιάζεται. Είναι κάτι το οποίο τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν λίγο ακόμα και τώρα, γιατί όταν μου δείχνουν ένα κείμενο, το οποίο έχουν γράψει και κάπως μια τελεία δεν είναι ακριβώς στην θέση της. Τους λέω, να εδώ υπάρχει αυτό το μικρό θέμα, παιδιά διόρθωσέ το, και τους το δίνω διορθωμένο με ένα σωρό παρατηρήσεις και μου λένε, καλά πώς βλέπεις να υπάρχουν δύο τελείες, ας πούμε, two spaces,
δύο κενά. Δύο κενά. Συμβαίνει και σε μένα. Το παθαίνω και εγώ. Βλέπω δύο κενά και...
Το μάτι σε αυτές τις εταιρείες μας το εξασκούν να τα βλέπουμε από μακριά.
Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά, γιατί σε γενικές γραμμές πολλοί μπορεί να πούν ότι έχουν μια καλή απόδοση, αλλά αυτή τη λεπτομέρεια, το ποιος θα μπορέσει να δει κάτι που δεν θα το δει κάποιος άλλος, είναι αυτό που θα τον κάνει να ξεχωρίσει κιόλας. Επανερχόμαστε, λοιπόν, και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μας μιλούσε για την προσωπική του διαδρομή. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Και μετά από όλα αυτά, λοιπόν, αφού τα έχουμε βάλει σε μία σειρά τα πράγματα, αποφασίζετε να ενταχθείτε στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. Η ερώτησή μου εδώ πέρα είναι η εξής. Εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα μπορούσατε να είστε σε οποιαδήποτε από τις χώρες που προαναφέραμε, σε οποιαδήποτε από τις χώρες από τις οποίες περάσατε, και θα μπορούσατε να εργαστείτε εκεί, όπως και ξεκινήσατε να εργάζεστε στη Γαλλία. Πώς επιλέγετε το Λουξεμβούργο? Γιατί το Λουξεμβούργο εκεί?
Γιατί το Λουξεμβούργο? Θα έλεγα και τυχαία και με κάποια δόση έτσι καθοδήγησης. στις δικαιωρικές εταιρείες, στους Linklater, στην δικαιωρική εταιρεία, ασχολούμουν με την χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής. Γέφυρες, τσιμεντοβιομηχανίες, ορυχεία, τα οποία η εταιρεία μας συμβούλευε τράπεζες οι οποίες τα χρηματοδοτούν. Αυτά γίνονται σε όλο τον κόσμο και ένα μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων αυτών, των μεγάλων έργων υποδομών, στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από ανάλογους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι χρηματοδοτούν μεγάλα έργα επενδύσεων. Και έτσι, μέσα από την δουλειά μου στην δικαιωρική εταιρεία, είχα συναντήσει το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θυμάμαι συγκεκριμένα για μια τσιμεντοβιομηχανία στην Αλγερία, όπου για πρώτη φορά είχα έρθει με επαφή με συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και με είχε εντυπωσιάσει αυτό.
Συγγνώμη, απλώς να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίως για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανήκει στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στην πραγματικότητα είναι κάτω από την ίδια στέγη, κάτω από την ίδια σκεπή. Οργανωτικά τουλάχιστον.
Θα φτάσω σε αυτό. Οπότε συνάντησα κάποιους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με όμορφα πράγματα ασχολούντουσαν. Μου περιέγραψαν λίγο έτσι την ζωή του στο Λουξεμβούργο και τις συνθήκες εργασίας και έκανα αίτηση εκεί πέρα. Η αίτησή μου παραπέμφθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο είναι μια θυγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γιατί ψάχναν δικηγόρο τη στιγμή αυτή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Και έτσι βρέθηκα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σαν νεαρός δικηγόρος στο νομικό τμήμα.
Αυτό έγινε το 2007. Σωστά, ήρθατε εδώ το 2007, το οποίο ακούγεται τώρα κάπως μακρινό, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, είναι λίγα χρόνια πριν, έχουν μεσολαβήσει και πολλά ενδιάμεσα. Οι πρώτες σας εντυπώσεις από τη χώρα, πώς ήταν το Λουξεμβούργο τότε σε σχέση με σήμερα?
Ήρθα το 2007, σε μια στιγμή, σε μια συγκυρία της ζωής μου, όπου ήδη είχα αποκτήσει και το δεύτερο παιδί. Ο γιος μου είχε γεννηθεί λίγους μήνες πριν φύγω από την Γαλλία, οπότε από το Παρίσι συγκεκριμένα, οπότε σίγουρα ήμουν σε θέση και σαν νεαρός πατέρας με δύο μικρά παιδιά να συγκρίνω τα δύο μέρη. Το Παρίσι, η οποία είναι μια μεγάλη πόλη που εξακολουθεί να μου αρέσει πολύ, με πολλές προκλήσεις και πολλά ενδιαφέροντα πολιτιστικά από πολλές απόψεις, και το Λουξεμβούργο, το οποίο τότε μου φαινόταν σε ένα μικρό χωριό. Να φανταστεί κανείς, πως, για να δώσουμε έτσι και μια εικόνα στους ακροατές, το Λουξεμβούργο, τότε τουλάχιστον, η πόλη του Λουξεμβούργου ήταν μια πόλη 110-120.000 κατοίκων, σε σχέση με το Παρίσι βέβαια καμία διαφορά. Αλλά πρέπει να πω πως στο Λουξεμβούργο, ενώ ήταν ένα χωριό, ενώ είναι ένα χωριό κατά κάποιο τρόπο,
εξακολουθεί να είναι, βέβαια το 110 που είπατε προηγουμένως έχει γίνει περίπου 600.000 πια, έχει εξαπλασιαστεί.
Ναι, βέβαια δεν εννοούσα το 110, δεν εννοούσα την χώρα, εννοούσα την πόλη του Λουξεμβούργου. Η χώρα τότε, όταν ήρθα, ήταν 450.000. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί σε 15 χρόνια η χώρα αυτή αυξήθηκε από 450 σε 650.000. Είναι μια αύξηση την οποία δεν βλέπει κανείς πουθενά στην Ευρώπη. Και αυτό έχει και τη σημασία του για το τι είναι το Λουξεμβούργο και τι βρήκαμε στο Λουξεμβούργο. Πρώτα βρήκαμε στο Λουξεμβούργο ένα μέρος πολύ προσφυλές για τις οικογένειες. Σας είπα, δύο μικρά παιδιά, εδώ πέρα μικρό μέρος, πράσινο, αρκετό, δυνατότητες να κάνει κανείς, να μεγαλώσει κανείς την οικογένειά του σε ένα περιβάλλον έτσι ίσως πιο φιλικό από την Μεγαλούπολη. Επίσης να πω πως στο Λουξεμβούργο ζει κόσμος από πολλά μέρη της Ευρώπης και ίσως πολλά μέρη του κόσμου. Οπότε αυτό το οποίο είναι ένα μικρό μέρος, μια μικρή πόλη, ένα μεγάλο χωριό θα λέγαμε, είναι όμως και ένα διεθνές μέρος, όπου τα παιδιά θα μεγαλώσουν με επαφή με πολλούς πολιτισμούς, πολλές γλώσσες, και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα με προσέλκυε, ειδικά εμένα που προήρθα από ένα παρελθόν Γερμανίας, Γαλλίας, Αγγλόφωνο. Βρήκα εδώ κάτι σαν μια μικρή, θα έλεγα, Νέα Υόρκη, την οποία είχα εγκαταλείψει λίγα χρόνια πριν.
Και ακριβώς επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, νομίζω ότι είστε ένας από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους για να αποτολμήσετε μία σύγκριση μεταξύ των χωρών που έχετε ζήσει. Δηλαδή μία σύγκριση του Λουξεμβούργου σε σχέση με όλα αυτά τα μέρη από τα οποία έχετε περάσει και έχετε ζήσει. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Βάζοντάς τα σε μια ζυγαριά, τι κρατάτε από κάθε σταθμό, τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να νιώσετε ότι είναι διαφορετικό σε κάθε έναν από αυτούς τους τόπους, και τελικά ποια μαθήματα, ποιες εμπειρίες ζωής σας έχει δώσει ο κάθε τόπος από τον οποίο περάσατε.
Θα έλεγα σχηματικά βέβαια, γιατί δεν μπορεί παρά να είναι σχηματική έτσι, αυτή η άποψη. Στη Γερμανία συναντάει κανείς μια δομημένη και ορθολογιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Μια οργάνωση της κοινωνίας, την οποία συναντάει κανείς και στο Λουξεμβούργο κατά κάποιον τρόπο. Στην Γαλλία έναν άφθονο πολιτισμό, μια έννοια της ζωής στο Παρίσι, η οποία είναι ίσως πιο χαλαρή, πιο όμορφη, πιο ανέμελη από αυτήν που μπορεί κανείς να έχει στην Γερμανία, με ένα πιο μεγάλο άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς και ανθρώπους από όλον τον κόσμο. Από την Αμερική συγκρατώ μια προσήλωση σε έναν, από την Αμερική και ίσως και την Αγγλική Δικηγορική Εταιρεία, θα τα συνδέσω και τα δύο μαζί, μια προσήλωση σε έναν πάρα πολύ αυστηρό επαγγελματισμό. Στην παραγωγή ενός έργου, σαν νομικός, αλλά σίγουρα και σε άλλους κλάδους, ο οποίος προσπαθεί να παράγει κάτι το οποίο να είναι άψογο. Η έννοια, και επίσης η έννοια του πελάτη, της προσφοράς στην εμπορική, επαγγελματική έτσι, ζωή. Οπότε κρατάμε το καθένα από αυτά τα στοιχεία και κατά παράδοξο τρόπο τα ξαναβρίσκουμε όλα αυτά στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είναι μια κοινωνία η οποία βασίζεται στην γερμανική, θα έλεγα, τάξη. Έχει την ανεμελιά των γαλλόφωνων και επειδή οι εργοδότες εδώ πέρα είναι κυρίως τράπεζες, διεθνείς οργανισμοί, διεθνή δικηγορικά γραφεία, λογιστικά γραφεία, έχει κανείς και στον επαγγελματικό χώρο τον επαγγελματισμό των διεθνών εταιριών.
Ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση. Να το κάνω ακόμη λίγο πιο δύσκολο. Και πώς συγκρίνονται όλα αυτά με την Ελλάδα τελικά?
Για μένα η ερώτησή σας δεν είναι καθόλου δύσκολη. Και θα την απαντήσω ξεφεύγοντας λίγο, ξεγλιστρώντας σαν το χέλι. Γιατί για μένα η Ελλάδα δεν ήταν ένας τόπος στον οποίο εργάστηκα ποτέ πραγματικά. Ήταν ένας τόπος και είναι ένας τόπος τον οποίο έχω βαθιά στην καρδιά μου και προσπαθώ να τον ανακαλύπτω όσο μπορώ κάθε καλοκαίρι και να μεταλαμπαδεύω στα παιδιά μου αυτή την αγάπη για αυτόν τον τόπο. Αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος για μένα είναι ένας χώρος πολιτισμού, ιστορίας, γλώσσας, ριζών, αλλά όχι ένας χώρος με τον οποίο ασχολήθηκα επαγγελματικά. Οπότε δεν θα μπω σε αυτήν την σύγκριση, γιατί δεν θα ήμουν και ο καταλληλότερος. Να σας πω για την Γερμανία, την Γαλλία, ευχαριστώ. Για την Ελλάδα μπορώ να σας πω για τα διάφορα μέρη που επισκέφθηκα στις διακοπές μου. Ευχαριστώ.
Δεν θα έλεγα ότι ξεγλιστράτε από την απάντηση, αλλά θα έλεγα ότι έχετε αυτή την πολύ θετική εικόνα της Ελλάδας, όπως οι περισσότεροι. Αναρωτιέμαι μήπως αυτή η πολύ θετική εικόνα της Ελλάδας, αυτή η εξιδανίκευση σε κάποιο τρόπο, δεν λέω ότι εξιδανικεύεται βέβαια, αλλά ότι έχουμε αυτή την ιδανική εικόνα της Ελλάδας, μήπως αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι ζούμε πια στο εξωτερικό. Γιατί συμβαίνει καμιά φορά ότι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό ίσως έχουν την τάση να κρατάνε μια εξιδανικευμένη εικόνα από την πατρίδα, από την Ελλάδα. Ή ακόμα, να το πω αλλιώς, μια εικόνα για το πώς θα θέλαμε να είναι. Αλλά πραγματικά, ακόμη και έτσι να είναι, νομίζω ότι το γεγονός ότι κρατάμε τα θετικά στοιχεία είναι από μόνο του κάτι που έχει ένα θετικό πρόσημο.
Έχετε δίκιο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι θετικό. Γιατί η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό, είναι κάτι το οποίο ζει εδώ και αιώνες, χιλιετηρίδες θα έλεγα. Και θα ήταν δυσάρεστο αν εμείς που έχουμε την δυνατότητα να συγκρίνουμε λέγαμε αρνητικά, μιλούσαμε υπερβολικά αρνητικά, γιατί ο κάθε τόπος έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του, ο κάθε τόπος είναι όλα αυτά μέσα στην ζωή. Εμείς που είμαστε στο εξωτερικό νομίζω οφείλουμε να κρατάμε ένα ιδεώδες όσον αφορά στην Ελλάδα, να το μεταλαμπαδεύουμε, όπως έλεγα προηγουμένως, στα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας δεν θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα, δεν μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να παραμένουν Έλληνες και να έχουν και εκείνοι μια σχέση με την Ελλάδα, και θα την έχουν μόνο αν βλέπουν στην Ελλάδα αυτό το ιδεώδες το οποίο υπήρχε για αιώνες.
Μακριά από την πατρίδα στο εξωτερικό μαζεύονται οι ξένοι σε στέκι ελληνικό. Κρασί μαζί μας πίνουνε και ύστερα χορεύουνε σιρτάκι και βαρύ χασαμπικό. Αθήνα και Παρίσι, Αμβούργο και Παντού, ακούς να τη λαλούνε παινιές του μπουζουκιού. Βρε Γιώργη παλικάρι, φέρε καλό κρασί, ρε Τζίνα γιο ματάρι, να βγούμε όλοι μαζί. Γλέντα μαζί μας φίλε στο ψεύτη το ντουνιά, και μόλις ξημερώσει θα πάμε στη δουλειά. Η ώρα κι αν περάσει εμάς δεν μας πειράζει, γλεντάει απόψε η φτωχολογιά. Αθήνα και Παρίσι, Αμβούργο και Παντού, ακούς να τη λαλούνε παινιές του μπουζουκιού. Βρε Γιώργη παλικάρι, φέρε καλό κρασί, ρε Τζίνα γιο ματάρι, να πιούμε όλοι μαζί.
Είχα σκοπό να επανέλθω σε αυτή την ενότητα για το πώς οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να βλέπουν και τι σημαίνει η Ελλάδα για αυτούς τους Έλληνες. Νομίζω είναι μια ερώτηση που θα την συζητήσουμε και λίγο αργότερα. Να πάμε λίγο στην ενότητα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο EIF. Καταρχάς, τι ακριβώς είναι ένα ταμείο επενδύσεων. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν, εγώ για παράδειγμα που δεν ασχολούμαι με αυτό το τομέα, ποιος είναι ο ρόλος του ως φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων.
Θα προσπαθήσω να σας το πω έτσι με έναν απλό τρόπο, αλλά να είναι και συγκεκριμένος. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει ως μετόχους την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 30 διάφορες τράπεζες, δημόσιες και ιδιωτικές, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Κατά βάση όμως η βασική μέτοχη είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δε ουσιαστικά δεν είναι κάτι άλλο από μια τράπεζα στην οποία συνεισφέρουν όλα τα κράτη-μέλη και η οποία χρηματοδοτεί διάφορα έργα υποδομών και άλλες χρηματοδοτήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουμε εμείς στο Ταμείο Επενδύσεων, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων? Με τους πόρους αυτούς και με άλλους πόρους τους οποίους κράτη-μέλη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει για να τους διαχειριζόμαστε, προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αυτό που οφείλουμε να ξέρουμε είναι πως το 99,8% των εταιριών στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τεράστιο κομμάτι της αγοράς εργασίας αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από αυτές μάλιστα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οπότε η μάχη της εργασίας, η μάχη της ανάπτυξης στην Ευρώπη περνάει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι κάνουμε εμείς? Μαζεύουμε πόρους από κράτη-μέλη, δημόσιους πόρους και τους διοχετεύουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω τραπεζών ή μέσω άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με καλύτερους όρους παρά αυτήν που θα είχαν χωρίς την επέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Οπότε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελούνται γιατί αποφελούνται αυτής της χρηματοδότησης γιατί πετυχαίνουν έτσι χαμηλότερο επιτόκιο, δεν χρειάζονται εγγυήσεις, να προσφέρουν εγγυήσεις στις τράπεζες, έχουν χρηματοδότηση ίσως σε μια πιο μακρά διάρκεια ή ακόμα πείθουμε τις τράπεζες να χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες αν δεν είχαμε στα προγράμματά μας, δεν θα είχαν τόσο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα μέρος των δράσεών μας. Ένα άλλο μέρος των δράσεων είναι να χρηματοδοτούμε νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνολογιών, όπου σίγουρα ίσως διαμορφώνεται και η μάχη για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τεχνολογία, ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών, χαρακτηριστικές περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι πως ήμασταν με ευρωπαϊκούς πόρους από τους πρώτους χρηματοδότες της Skype, η οποία ήταν παρά μια μικρή, πολύ μικρή εσθονική εταιρεία, αλλά χάρη στους ευρωπαϊκούς πόρους, όχι μόνο, διαμορφώθηκε σε έναν κολοσσό, ο οποίος μετά βέβαια εγκαταστήθηκε στην Αμερική και αυτός παρεπιπτόντως είναι ένας από τους στόχους μας, να κρατάμε τις εταιρείες αυτές και την τεχνογνωσία και τις θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, να τις κρατάμε στην Ευρώπη.
Ναι, είναι πολλά ενδιαφέροντα σημεία που αναφέρατε στην απάντησή σας. Όλα είναι ενδιαφέροντα. Θα κρατήσω το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, μια μεγάλη σειρά προκλήσεων εδώ πέρα η οποία ανοίγεται και αναρωτιέμαι πόσο μεγάλες είναι αυτές οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας ως Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εννοώ, τρέχουσα περίοδο. Δηλαδή, τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι ότι οι προκλήσεις για το EIF, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είναι ακόμη μεγαλύτερες σε σχέση με το πώς ήταν λίγο πιο παλιά. Έχουμε δηλαδή, να πω από την πανδημία και μετά, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά τα χρόνια και αυτές τις προκλήσεις λοιπόν που καλείστε να διαχειριστείτε, πώς καταφέρετε να τις αντιμετωπίσετε?
Η κάθε εποχή, τα τελευταία 15 χρόνια που τα παρακολούθησα μέσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είχε και τις προκλήσεις της, όπως το λέτε. Από το 2007 που άρχισα, 2008, αρχίσαμε με την κρίση, η οποία ήταν κρίση πρώτα στις Βαλτικές χώρες, μετά στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Το ευρωπαϊκό σύστημα στάθηκε στο πλευρό αυτών των χωρών, δημιουργώντας ίσως μια προστασία για όσο πιο πολλές εταιρείες μπορούσαμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε. Μετά από αυτό ήρθαν άλλες κρίσεις. Ξεπεράστηκε αυτή η φάση, αλλά διαμορφώθηκαν άλλες καταστάσεις. Είχαμε την πανδημία, όπου πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να αναστείλουν την δραστηριότητά τους και χρειάστηκαν χρηματοδότηση. Αυτή η χρηματοδότηση δεν ήταν εύκολη, έπρεπε να διαμορφωθεί με πόρους από διάφορα κράτη-μέλη. Και εκεί στάθηκε αρρωγός το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οφείλω να πω πως δεν το κάνουμε μόνο με δημόσιους πόρους. Είναι ίσως μια παρένθεση την οποία έπρεπε να ανοίξω προηγουμένως. Γιατί ο στόχος μας είναι με λίγους δημόσιους πόρους να δημιουργούμε ένα πολλαπλάσιο συνεταιριζόμενοι και πόρους του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει κανείς, γιατί μόνο με δημόσιους πόρους δεν μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία. Χρειάζονται και οι πόροι του ιδιωτικού τομέα, ίσως πολύ πιο πολύ. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την σπίθα, να είμαστε η σπίθα η οποία θα δημιουργήσει ιδιωτικές επενδύσεις. Οι προκλήσεις πολλές, ο κορονοϊός πέρασε, τώρα οι εταιρείες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δυσκολία από τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Καλούμαστε επίσης να χρηματοδοτήσουμε και την ανοικοδόμηση κατά κάποιο τρόπο και της Ουκρανίας. Έχουμε δράσεις και στην Τουρκία. Δηλαδή είναι η οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, είναι οι κρίσεις οι οποίες προέρχονται από πολέμους, είναι αυτές που δεν περίμενε κανείς από τους σεισμούς ή από άλλες καταστροφές φυσικές. Οι προκλήσεις πολλές, όπως το είπατε. Οι λύσεις κάθε φορά προσπαθούμε να τις διαμορφώνουμε έτσι ώστε να συνάδουν όσο πιο καλά μπορούμε με τις προκλήσεις αυτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα είναι, σας έλεγα προηγουμένως επίσης, είναι η φυγή των εταιριών στην τεχνολογία, εταιριών τεχνολογίας προς τους μεγάλους κολοσσούς της Αμερικής. Ένα κύμα φυγής το οποίο αφήνει την Ευρώπη χωρίς τεχνογνωσία εν τέλει, ενώ πάρα πολλές τεχνολογικές εφευρέσεις δημιουργούνται στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αλλά δημιουργούνται στα πανεπιστήμια, γίνονται εταιρείες, μικρές εταιρείες, μεγαλώνουν αυτές οι εταιρείες, τα κεφάλαια όμως βρίσκονται στην Αμερική, βρίσκονται στην Ασία, βρίσκονται στην Κίνα. Τώρα έχουμε μια καινούρια δράση η οποία προσπαθεί ακριβώς να βρει λύση, να δώσει λύση σε αυτό. Να συνεταιριστούμε κεφάλαια ευρωπαϊκά, έτσι ώστε αυτές οι εταιρείες να δουν τον μέλλον τους στην Ευρώπη. Και το μέλλον τους βέβαια και από την άποψη των θέσεων εργασίας.
Άκουσα στην απάντησή σας την αναφορά σε πολλές χώρες, πολλές και διαφορετικές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. Δεν άκουσα τη λέξη Ελλάδα μέσα σε αυτό. Οπότε είναι μια ερώτηση που εύλογα μου έρχεται στο μυαλό. Φαντάζομαι, ξέρω δηλαδή, ότι πολλά μεγάλα έργα έχουν ήδη γίνει στην Ελλάδα και έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ωστόσο υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, έργα άμεσου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και για παράδειγμα, ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων αναμίχθηκε ενεργά στην κατασκευή και χρηματοδότηση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, σωστά, και άλλων πολλών μεγάλων έργων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έργα άμεσου ενδιαφέροντος, προτεραιότητες για την Ελλάδα.
Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, την οποία γνωρίζω καλά, γιατί όσες φορές επισκέπτομαι την Ελλάδα και έρχομαι οδικός, όταν το πλοίο μας αφήνει στην Ιγουμενίτσα, κατεβαίνουμε προς την Πελοπόννησο, η οποία είναι και ιδιαίτερη πατρίδα, οδικός, την περνάμε την γέφυρα, όταν δεν διαλέγουμε να πάρουμε το ferry boat αναλόγως. Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εμείς ασχολούμαστε πιο πολύ με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στην Ελλάδα οι πιο πολλές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη από το 2008-2009 και μετά, και από τότε συνεχώς, με πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, δώσαμε διάφορες εγγυήσεις σε ελληνικές τράπεζες, έτσι ώστε εκείνες να δανειοδοτήσουν εταιρείες, μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Επίσης, εδώ και κάποια χρόνια και στον τομέα των αγροτικών, της αγροτικής οικονομίας. Εγγυήσεις σε τράπεζες ελληνικές, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο για πιο εύκολη χρηματοδότηση μικρομεσαίων εταιριών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι επίσης πως έχουμε μια σημαντική δράση στο να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα οικοσύστημα νεοφυών εταιριών, startups, θα λέγαμε έτσι στα αγγλικά. Ένα σύστημα το οποίο για πολλά χρόνια ήταν κάτι το άπιαστο. Υπάρχει σε άλλες χώρες. Ξέρουμε, έχουμε ακούσει για το Ισραήλ, έχουμε ακούσει για άλλες χώρες. Τα οποία εμείς στην Ελλάδα δεν το θεωρούσαμε πως θα μπορούσε να γίνει. Παρ' όλα αυτά, με λίγη προσπάθεια και με βέβαια τα πολύ καλά μυαλά τα οποία βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε, νομίζω, κάτι το οποίο σιγά σιγά θα το δούμε, να βγαίνουν στην ελληνική αγορά νεοφυείς εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μέσω επενδυτικών σχημάτων.
Επομένως υπάρχει, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, αν κάποιος ενδιαφέρεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, πού πρέπει να απευθυνθεί, πώς πρέπει να κινηθεί.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μια έμεση χρηματοδότηση. Ή θα αναζητήσει κανείς ένα δάνειο από μια τράπεζα η οποία εγγυάται, έχει την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο δάνειο θα έχει καλύτερους όρους, ή θα δεχθεί χρηματοδότηση σε κεφάλαιο από επενδυτικά σχήματα στα οποία επενδύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν την σχέση με τις τράπεζες, τον χρηματοδοτικό τομέα, τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία εμείς ή τις οποίες τράπεζες εμείς χρηματοδοτούμε. Δηλαδή είναι μια έμεση χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες χρηματοδότησης είναι καλύτεροι. Έχουν πρόσβαση σε μια πιο εύκολη χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Μάλιστα. Ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Ωστόσο, δυστυχώς για σήμερα δεν έχουμε καθόλου χρόνο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε εδώ. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας την επόμενη Κυριακή, βάζοντας μέσα σε αυτή και την κόρη σας, τη Χριστίνα, η οποία έχει επίσης πολλά πράγματα να μοιραστεί με εμάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ακροατές που έμειναν μαζί μας σήμερα αυτό το πρωινό Κυριακής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα.